Nakakatuwang marami tayong bisita ngayon. Siguro kailangan ko lang ipaliwanag what we are tackling here sa Sunday School. Itong month of May ay minabuti kong talakay ng isang paksa na nakikita natin na mas natalamak sa media, TV, films. Makikita nyo yung mga iba't ibang mga tumatalakay sa vampira, occult, popular na popular. And so this month of May, our church is tackling in Sunday School fear of the spirits, yung larangan ng mga espiritu. Dahil ito itinuro sa Biblia, kinakailangan iwasan natin yung dalawang bagay. Una, iwasan natin yung modern contempt for the spirits, yung panghamak sa mga bagay na espiritu dahil tayo scientific na, moderno na, iniisip ng iba, wala nang panahon, wala nang puwang para sa atin yung mga espiritu. Yan ay mga sinauna pa. We must avoid that kind of contempt because the Bible does teach us of a sphere of spirits. On the other hand, wala naman tayo dapat nung superstitious fear and superstitious sensationalism. Ang nangyayari naman sa iba ay nangingibabaw yung takot, yung mga pamahiin, and wild speculations, sinesensationalize dahil na nga ito sa mga impluensya ng Hollywood, ng media. Iwasan din natin yun. Sa halip magkaroon tayo ng hinahon ng salita ng Diyos tungkol sa usapin ng mga espiritu, tanggapin natin yung tinuturo, pero wag nating isensationalize. So what we did was to look at what the Bible teaches concerning the sphere of spirits, yung mga pangalan at mga taguri na ginamit. Pinag-aralan natin yan, and then tinignan natin particular dahil ang sphere of spirits ay moral creatures, eh merong good, merong evil. At yung good, tinignan natin in terms ng angels. Again, wag nating isensationalize ito. Marami mga Hollywood celebrities na umaangkin pa na may kaibigan silang anghel. Kinakausap nila at sila'y kinakausap. Well, the Bible does teach that angels do deal with us. Pero anong sabi sa Hebrews 13:2, we do so unwittingly. Wala sa ating kamalayan. Kung nakikipag-ugnayan man sa atin ang anghel, ito ay nangyayari na maaring sila inasaan yung tao at hindi nagpapakilalang anghel. Kaya wag tayong gumawa ng mga pag-aangkin na wild. Angels are active, and Hebrews 1:14 teaches us that they minister to those who are heirs of salvation. Kaya kung meron mang ginagawang anghel sa atin bilang mga mananampalataya, ito ay pag-iingat na may kinalaman sa mamanahin nating kaligtasan. So yan yung tinignan natin in terms ng angels. Pero yung evil, tinignan natin last week, demons. Itong demons were not created originally as demons. Hindi sila nilalang bilang mga demonyo talaga, kundi sila ay mga originally angels. But Revelation 12 suggests that under the leadership of Satan, he took with him, sinabi rin, the third of the stars. At kung titingnan natin to in a symbolic way, well, it means na one-third of the angels, eh, yan ay thousands upon thousands, sabi ng Psalms. Kung thousands upon thousands yan, ay maraming nakuha itong angel na nangunguna dito sa mga nagrebelde. So the first attempted coup d'etat in the abode of God, pero ito'y nasupil. At ito ngayon ay tinatawag na nating demons. O ginamit ng New Testament ang salitang demons, and demons are under the arch demon himself, the devil. Kaya sinabi natin last week, demons still have angelic nature. Spirits pa rin sila. Kaya may kakayahan sila na superhuman because man was created lower than the angels. Kaya yung human nature natin ay may mas mababang uri kaysa sa angels, eh ang demons, angels pa rin. Tinawag sa Matthew 25, the devil and his angels. Kaya sila ay may angelic nature pa rin, may kakayahan pa rin na makagawa ng masama. So ang tinitingnan natin ngayon ay ano ang pwedeng gawin ng diablo at ng mga demonyo laban sa mga alagad. And we are looking at several categories here. Last week, tinignan natin, tempter, manunukso. Kaya ang kanilang ginagawa ay upang hikayatin ang mga mananampalataya na magkasala. And then, tinignan din natin in terms ng kanilang pagiging liar. So deception. Deception in two forms: lying miracles and lying teachings. At huwag natin isipin na sa mga basta may milagro ay sa Diyos. Yan ang malaking pagkakamali ng marami ngayon. Basta milagro ay sa Diyos, malaking pagkakamali yan, because demons being supernatural can perform supernatural feats, supernatural deeds. At tatawagin nating milagro, it's not necessarily a sign of divine approval. Pero ang mas madalas nating makakaugnayan ang gawa ng mga demonyo ay sa false teachings. In fact, the Bible makes it clear sa New Testament na ito ang pangunahing ginagawa ng Diablo, ang mandaya, ang manloko sa pamamagitan ng mga bulaang turo. Ngayon, daragdagan natin ito ngayon bago natin i-conclude itong series na ito. Yung ikatlo ay accuser. Accuser, sabi sa Revelation 12:10, ang tawag sa Diablo ay accuser who accuses the brethren day and night. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ginagawa ng Diablo ng mga demonyo ay pagbibintang. Ano bang ginagawa sa pagbibintang? Dalawang bagay yung bintang. Maaaring yung bintang ay judicial sa paghuhukom. Pag sinabing may nagkaso sa'yo, gusto niyang hatulan ka ng batas. O kaya naman, ang bintang ay maaaring sa personal, may nagsabi sa'yo na ganito ka palang tao. In both ways, parehong ginagamit yun sa Diablo. Pag sinabi nating bintang in terms of condemnation, ito ay gumagambala sa iyong assurance of salvation. Yan ang isang gagawin ng Diablo to disturb your sense of assurance. Gagambalain niya na ikaw ba'y talagang ligtas. Tingnan mo ang buhay mo. At kaya ang isang mahalagang panagot sa ganitong bintang ng Diablo ay yung maliwanag na turo ng tinatawag nating justification by faith. Alam nyo ba na ang Reformation, isang sinasabi nating mahalagang bahagi ng kasaysayan, ay uminog sa usaping ito ng justification by faith. Ganyan kahalaga itong doktrina na ito. Huwag natin isipin na pinaglabanan lang yan ng mga theologians. It is something that went to the very nitty-gritty of Christianity. Ang usapin ng justification by faith, sapagkat ang sinasabi ng mainstream church ng simbahan noon ay kinakailangan sa pamamagitan ng iyong gawa. At nang madiscovery ni Martin Luther itong doktrina ng justification by faith, nagkaroon ng malawakang reformasyon sa mga iglesia, hindi lang sa iglesia, sa mga lipunan. That was the impact of justification by faith. Ano ba yung justification by faith? Na tayo ay tinanggap ng Diyos at hindi na kinukundina ng dahil kay Jesucristo at ng atin siyang sampalatayanan. So Romans 8:33 and 34 tells us, who is he who lays any charge against God's elect? Anong sagot sa ganyang bintang? It is Christ who died and is risen again. Magbigay ka ng ibang sagot riyan, tatalunin ka ng Diablo. Halimbawa, ang isagot mo, nagsisikap naman ako, talo ka ng Diablo sa kanyang bintang. Pag sinabi mo na faithful naman ako sa church, talunin ka rin ng bintang ng Diablo, sapagkat makikita at makikita palagi, there will always be defects in whatever we can do. Ang talagang sagot ay, who shall lay any charge against God's elect? It is Christ who died. Who is he who condemns? It is God who justifies. Lagi natin ibinabalik dito. Kaya napakahalagang doktrina nito na madalas iniiwan ng mga evangelicals. This is still, yung sinabi ni Martin Luther noon, this is still the article of a standing or falling church. Ito pa rin yung doktrina na magpapatayo o magbubuwal sa isang iglesia. Kapag iniwanan ito ng isang iglesia, bubuwal yan. At kapag ito ang tinitindigan natin, may pag-asa tayong laging tumindig. Ganun na rin sa individual Christian life. Paano tayo makatitindig sa bintang ng Diablo kapag tayo inaatake na ng mga pag-aalinlangan? We go back to justification by faith. Ito'y napakahalaga. So yan ang isang bintang na may kinalaman sa judicial standing. Para kang kinasuhan sa korte at meron kang panagot. Pero pwedeng ang bintang ay personal. Ayan ang sinabi naman ni Pablo, kung tingnan nyo sa 2 Corinthians Ang nakalagay dyan sa inyong handout ay chapter 12, what's wrong, this should be chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, verses 10 and 11. Tingnan natin dito paano na iugnay ni Pablo sa gawa ng Diablo. 2 Corinthians 2, 10 and 11. Anyone whom you forgive, I also forgive. What I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. So dito, yung konteksto niyan, may nagkasala, pero siya'y nagsisisi na, at ang sabi ni Pablo, i-affirm ninyo yung pag-ibig nyo sa kanya. Pag hindi nyo na-affirm, magkakaroon siya ng false guilt dahil sa kanyang nagawang kasalanan, and false guilt, ang sabi ni Pablo ay a design of the devil. Kaya forgive him and restore him. Pero ang punto rito ay isang gawain pala ng Diablo, hindi lang yung bintang na may usaping kaligtasan, yung mawala yung ating assurance, kundi kahit hindi may kinalaman sa kaligtasan, kundi sa ibang mga bagay ng ating pagkakristyano, isang ginagawa ng Diablo ay talagang papanghinain tayo. Papanghinain tayo, hindi niya maialis yung kaligtasan natin. Demons have no such power. Demons cannot remove our salvation, but they can shake us in such a way that we lose our effectiveness and that we lose our ability to grow. At kapag ang isang Kristiyano hindi nag-grow, nawawala yung bisa niya sa paglilingkod, nawawala yung bisa ng kanyang impluensya, at matutuwa na ang Diablo sa ganun. Kaya nga, ang point yan ay ang gagawin ng Diablo, accuse. In order to weaken us, in order to disturb us. At kapag nanig siya, hindi tayo mag-grow. Yan ang gusto ng Diablo. Unang pipigilin niya, huwag maligtas. Pero kapag naligtas, pipigilin niya na yung naligtas ay maging mabisa sa kanyang patotoo at sa kanyang buhay Kristiyano. In either way, naging matagumpay siya at ayaw nating mangyari yun. Ang sabi ni Pablo, we do not want to be outwitted by the designs of Satan. At ang ginagawa niya ay accusation. So maaring meron ka ngayong mga bigat sa iyong pananampalataya, nag-aalinlangan ka, maaring sa iyong kaligtasan, o kung hindi man sa kaligtasan, maaring nag-aalinlangan ka dahil ikaw ay nagkakasala, dahil sa iyong kasalanan, parang ayaw mo nang gawin yung mga dapat mong gawin. Di ba, nararanasan natin yung ganyang mentalidad. Nagkasala ako, parang ang hirap manalangin. Ba't ako magpe-pray? Parang it's the prayer of a hypocrite. Have you felt that way? I mean, I feel that way sometimes. You feel like praying is a hypocritical prayer because you know that you are not perfect. If you allow that, the devil has gotten his way. Nagawa ng Diablo yung gusto niya. Nanaig yung kanyang bintang. Kaya huwag nating panaigin. Ang bintang ng Diablo, isa niyang gawain yan. Kaya nga, napakahalagang panatilihin natin yung assurance of salvation. Mahalagang bagay yan para tayo ay lumago. And again, while demons cannot remove our salvation, they can obstruct our graces. And we don't want that. He does that through accusation. Ginagawa niya yan sa pamamagitan ng bintang. Kaya't huwag natin siyang panaigin. And punta tayo sa ika-apat. And this is the more interesting part na may kinalaman dito sa mga okulto. Ito yung ginamit ni Pablo na isang pagtaguri niya sa mga demonyo ay powers of darkness. Yan ang ginamit niyang salita sa Ephesians 6:12. Powers of darkness, spiritual forces of wickedness. Now, may mahalaga tayong dapat malaman dito. Itong salitang powers of darkness ay hindi original kay Pablo. So yung paggamit ng salitang ito ng powers of darkness ay gumagaya lang si Pablo doon sa mga gumamit na nito, at ang kahulugan nito ay something supernatural, something occultic in power. Kaya kung titingnan natin ang mga gawain ng Diablo, may kinalaman sa temptation, deception, accusation. Ito yung mga unahin natin. Pero wag nating spare, wag nating palampasin itong ika-apat na gumagamit pa rin ng Diablo ng something supernatural in order to influence people, especially Christians. And this is through occult means. So dito papasok ngayon ang gawaing supernatural at okulto. Now, dalawang bagay ang mangyayari dito. Una ay yung tinatawag kong demonic harassment at yung ikalawa ay demonic influence. Demonic harassment is where demons can impose or can create a measure of harm on people. Pwede sila makapaminsala sa mga tao. Pagdating sa demonic influence ay pwede silang pumasok na impluensya sa mga tao. So unahin natin itong harassment. Pwede silang makapaminsala, makasakit sa mga tao kung sila ay pahihintulutan. Maari nilang gamitin ang mga natural processes. Hindi ba alam niyo yung istorya ni Job? Anong nangyari dito kay Job? Nung siya ay matuwid na tao at nagkaroon ng katipunan ang sinabing mga anak ng Diyos na tumutukoy sa mga espiritu at kasama doon si Satanas. At anong sinabi ni Satanas? Eh, kaya ka lang pinaninilbihan ni Job ay dahil pinagpapala mo siya. Alisin mo ang mga pagpapala at kanya kang paparatangan. Anong ginawa ng Panginoon? Pinahintulutan. At nung pinahintulutan itong si Satanas, nagamit niya yung natural processes, calamity. Sa pamamagitan ng calamity, namatay yung buong mga lahat ng mga anak ni Job. At pagkatapos, napanatili ni Job yung kanyang katuwiran, humingi uli ng pahintulot si Satanas. Saktan yung katawan ni Job. At nung siya'y pahintulutan, nagawa iyon ni Satanas. Anong pinapakita niyan? Kung siya'y pahintulutan o kung pahintulutan ang mga demonyo, maaari silang makapaminsala. Makapaminsala sa ating mga ari-arian, makapaminsala sa ating pamilya, makapaminsala sa ating katawan. Kayang gawin ng demonyo yon, pero kung sila'y pahihintulutan. Kaya mangyari man yon, ang laging iisipin ng mananampalataya ay ito'y ayon sa pahintulot ng Diyos. Hindi nawala yung pagkasuberano ng Diyos. Kasama na rin yung mga mananampalataya. May sinabi si Pablo na intention niyang pumunta sa mga taga-Tesalonica. Pero anong sabi niya, 1 Thessalonians 2.18, Satan hindered us. Eh, mananampalataya ito, apostol na ito. Pero sinabi niya, Satan hindered us. Hindi naman niya dinitali kung paano. Pero ang maliwanag roon ay kahit pa ang mananampalataya, pwedeng pinsalain ng isa, ng diablo, ng demonyo, sa anumang paraan ay mangyayari yon sa pahintulot ng Diyos. Pero nangyayari. Yung hindrance. So, demons can hinder the intentions and activities of believers. That's demonic harassment. Yung ikalawa ay demonic influence. Itong demonic influence ay yung magkaroon siya ng control sa pagkatao. Now, maaaring yung control na yan ay total, itong tinatawag na nating demonic possession, or by degrees, by measure, and I will call that demonic manipulation. Tawag ng iba ay obsession. I prefer to call it demonic manipulation. So dalawang bagay. Pwedeng ang control ng isang ng demonyo o ng mga demonyo sa isang sa isang tao ay lubos. At ang mangyayari ay possession. At yung demonic possession, nawawala yung personalidad mismo ng individual at pumapalit ay yung personalidad ng mga demonyo. Pwedeng sa isang individual ay maraming demonyo. Di ba, may isang individual na inaalihan ng mga demonyo nang tanungin siya ng Panginoong Yesus ay sino ka? Ang sagot niya ay legion. Marami yun. At nung siya ay i-cast out, lumipat sa mga baboy at sila ay pumunta sa dagat. Ang pinakita ron ay a single individual can have many demons possessing or influencing that individual. Pero isang bagay na pinag-aralan na natin noon, itong fenomeno ng demonic possession ay may concentration during the time of the Gospels. Ibig sabihin ay time, earthly ministry of Jesus. Bago yung earthly ministry ni Jesus, eh halos wala kang makikita na mga ganyang pangyayari. Biglang-bigla, during the earthly ministry of Jesus, ang daming phenomenon ng demon possession. And then after the ministry of Jesus, you only have one recorded case in the book of Acts and no more. Eh, siguro isang magandang obserbasyon yan. Dahil ngayon, mayat maya na lang kung anong mangyari ay tatawagin na lang demonic possession. Beware, not every depersonalizing experience ay demonic possession. May makita kang nagsisigaw, may hysteria, huwag mo agad tawagin demonic possession. Tumawag ka ng doktor, tumawag ka ng tutulong para siya huminahon. Pero ang punto ay huwag nating tawagin bawat na lang depersonalizing phenomenon ay demon possession. So yan yung demonic possession. Yung mga kaso na mayroon tayo sa Gospels ay yung panahon na wala na yung personalidad ng tao, na umiral na yung personalidad ng mga demonyo. But as I've said, that was in concentration during the earthly ministry of Jesus because that was the, mas, pwede nating sabihin, that was the battle between God and Satan. Kung ano yung mangyayari kay Jesus on earth. Kung mapipigilan ba yung kanyang gawa. Kaya doon lumaganap yung demonic possession. Now, besides the total influence by way of demonic possession, pwede mangyari yung demonic influence by degree, which I call manipulation. Dito, napapanatili nung tao yung kanyang personalidad, siya pa rin yun, pero may umiiral na na impluensya ng demonyo. Sinabi yan tungkol kay Saul. Nung siya'y na-obsessed sa pagpapanatili ng kanyang kaharian, there was a lying spirit that went into him. Ito rin yung sinabi kay Judas, Satan. Sinabi ay pumasok sa kanya. Kaya pwede mangyari na ang isang tao ay siya pa rin yun, personalidad pa rin niya, pero maaring kumikilos na sa kanya ang manipulasyon ng demonyo. Diyan papasok yung occult. Minsan magtataka ka saan kinukuha nito mga occult personalities yung kanilang kapangyarihan. Yan man ay fortune telling, spiritism. Eh, ang isang magiging ultimate explanation yan kung talagang supernatural ay it can be demonic. But then, let me stress, kung merong mga ganitong pangyayari, huwag tayo agad mag-isip na supernatural. Sometimes, there may be a natural explanation or halimbawa na yung may tinatawag tayong premonition. I believe premonition is a natural ability. Some have more than others. Yung premonition ay mangyayari pa lang, parang nahinuha mo na mangyayari. Yan ay natural. And some are stronger in their premonition than others, but that does not have to mean it is supernatural. Pero pagdating na sa mga fortune telling, ay mag-ingat tayo riyan. Some may be under demonic activity. Pag spiritism na, yung mga gumagamit ng spirit of the glass, Ouija board, telepathy, and other means of communication which God has condemned in the scriptures. Kapag yan ay nangyayari, ang power behind that is demonic. And that is why to dabble into the occult is to provoke demonic activity. Minsan kinakatuwaan mo lang, pag ikaw ay naging spirit of the glass, o naranasan ko noon ay spirit of the coin, diba yung pupunta sa mga letters, i-spell yung mga words, eh, nung naranasan ko yun, tuwan-tuwa ako, may mga sinasagot na tama naman. At baka naglalaro ka sa ganun and you don't realize you are dabbling into demonic activities. Now at other times, God may overrule itong occult activities for His own purpose, but that does not remove the evil of the activity. Isang magandang halimbawa dito ay si Saul, King Saul. Di ba, nag-consult siya nung natatalo na yung kanilang pwersa, nag-consult siya ng sorcerer, ng witch na pinagbabawal na noon. Kaya tago yung kanyang pag-consult. Anong nangyari nung mag-consult siya? Gusto niyang makausap si Samuel. So this is a case of spiritism. Consulting the dead, which the scriptures, the law of Moses prohibited
under pains of death. Pero nung tinatawag na yung si Samuel, mismo yung mangkukulam nagulat. Ang sabi doon sa narrative ay siya ay napasigaw, tumili siya. Ibig sabihin, hindi niya inaasahan maging yun nangyari. And I believe that is a case where God overruled even that sorcery in order to fulfill his own purpose. But 2 Chronicles 10:13 makes clear that Saul was judged, among other things, for consulting a sorcerer. Kaya ang makikita natin dito, pwede palang gamitin ng Diyos ayon sa kanyang layunin, overrule ang tawag natin riyan, pero yung gumawa, andun pa rin yung kasalanan niya. Hindi nawala yung kasalanan kahit pa i-overrule ng Panginoon. Isang pangyayaring ganyan ay yung Magi. Alam niyo yung Magi, hindi po yan Three Kings. yung dumalaw sa Panginoon nung siya ay isinilang. Hindi yan Three Kings, ang tawag rin ay Magi. Ang mga Magi po yung mga astrologers. Ang astrology, isa yan sa pinagbabawal din ng salita ng Diyos. Pero in one of their astrological readings, nagkaroon sila ng pagbasa na ang kanilang naging conclusion ay the king, a king, a Messiah was born, which God used. So, ang punto pa rin dito ay God can overrule it, but that does not excuse anyone dabbling into it. Maring gamitin ng Diyos, pero ito ay mali pa rin para sa tao na gamitin. Isaiah 8 makes it clear. Yung paraan ng mga pagano ay paraan ng mga sorcery, astrology, occult. Pero para sa mananampalataya, anong sabi ng Isaiah 8:20? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Yan ang contrast natin. Hindi tayo gagamit ng occult means. Ang dapat lang natin gamitin ay ang salita ng Diyos. Kaya yan ang mga aktibidad ng diablo, ng mga demonyo. At itong pinag-aralan natin ngayon ay ang kanilang accusing activity and their supernatural activity by way of the occult. But let's conclude with a thought on the victory of Christ over the demonic realm. At dito yung cross, the cross of Christ, and of course the resurrection that follows. Sa bagong tipan, binibigyan ito ng maraming significance. It may be yung pinakampangunahing significance ay atonement. Ibig sabihin, katubusan. Yan ang ating kapatawaran. Yan ang mahalagang sangkap ng cross. But one other element of the cross and the resurrection of Christ which the New Testament presents is that it is victory over the devil and his forces. Buksan nyo sa Colossians chapter 2. O nandiyan pala sa inyong itaas ng handout, Colossians 2:15. Pinanggit dyan sa context yung cross. At among the accomplishments of the cross is that having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Yung larawan na ginagamit dito ay kapag nagkaroon ng victory ang isang Roman general, ang ginagawa nila ay pinaparada yung mga tinalo nila. Yung mga pinaparada ay disarmed na, nakagapos, at parang pinapakita yung tagumpay nung general. Well, ito yung larawan na ginamit rito na they are being paraded, itinatanghal sa madla, at pagkatapos ay upang maipakita yung tagumpay ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, isang bagay na nagawa ng Panginoong Hesukristo ay kanyang ginapi na itong larangan ng diablo at ng mga demonyo. The Lord Jesus Christ has won the victory over the sphere of the spirits and particularly over the devil and his demons. And yan ang isang aspeto ng ginawa ng Panginoon. Sabi sa 1 John 3:8, He destroyed the work of the devil. Well, siguro itatanong natin, eh, di ba aktibo pa sila? Marami pang nagagawa. Nakapamiminsala pa. At meron pang okulto. Paano natin masasabing nagtagumpay na ang Panginoon? Well, it's speaking of the guarantee that these forces are already defeated. But of course, anong sabi ng Revelation 12? The devil, knowing that he has a short time, eh, lalo siyang naging mabangis sa pakikipaglaban. Parang nung World War II, may tinatawag na D-Day, June 6, 1944, nung sinalakay na itong Europa ng Allied Forces. At talagang talo na. Taluna na itong mga Axis forces. Pero sa kabila ng sigurado na yung pagkatalo nila, doon sila lalong naging mabangis. Kung sino-sinong pinagpapatay nila, basta lamang makapaminsala, knowing that their defeat was certain. Well, ganito ang punto rito na because of the death of Christ and His resurrection, the defeat of the demonic forces is certain, yet precisely because of the certainty of defeat, the more they become wild, the more they become fierce. At kaya't lalo silang, kumbagay, ito yung huli nilang pagpipiglas sa kanilang pagkatalo. But to be more straightforward, in what sense is the devil defeated now? Well, isang bagay na itinuro sa Biblia ay, sabi sa Revelation 20, I know this is one of the most controversial passages, but nonetheless, I think we can set the interpretation quite clearly. Sinabi roon that Satan was bound. Iginapos si Satanas. Dahil sa pagdating ng Panginoon, yung mula sa kanyang pagparito hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, ang larawan kay Satanas ay iginapos. Eh syempre, ang agad na objection, paano siyang nakagapos? Ay aktibong aktibo. Well, again, let's look at the context. Sa context ng Revelation 20, nakagapos siya in the sense that he cannot deceive the nations anymore. Hindi na niya pwedeng bulagin, dayain ang mga bansa. Before the coming of Christ, ang tanging bansa na nakakakilala sa Diyos, ang tanging bayan na nakakakilala sa Diyos ay ang Israel. Pero dahil sa pagdating ng Panginoon, iminulat na ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Hindi na sila pinabayaan sa kabulagan. At sa puntong yan, dyan sinasabing iginapos si Satanas. Hindi na siya pwedeng maghari sa mga bansa sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ay dumarating na sa mga bansa. You see, that makes the work of mission exciting and thrilling. Yung isipin mo na dahilan sa ang Ebanghelyo dumarating na sa iba't ibang lugar, ito'y pakikipaglaban natin kay Satanas. Ito'y paglasap ng tagumpay ni Kristo kay Satanas. Iniisip ko yan, pag ako'y bumibiyahe ng Kalawag, mahirap ding biyahe yan, matagal, pero kapag hirap na ako, ay iniisip ko, nilalasap ko dapat ngayon pagkatalo ni Satanas, pagkatalo ng mga demonyo, pag dinadala ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar, nilalasap natin yung pagwawagi ni Kristo kay Satanas, na hindi na niya mabubulag ang lahat ng bayan. So that's the binding of Satan. And the church and the believer share in this victory of Christ, which means while we recognize the powers that demons have, but what does the Bible say? We can resist him. James 4:7. Submit yourselves to God, resist the devil. At anong sabi? The unimaginable, he will flee from you. Tatakbo siya sa iyo. Huwag mo siyang takbuhan, kundi labanan. At kapag nilabanan, kaya siya. Nang dahil sa tagumpay at pagwawagi ni Hesukristo. At yan ang punto ng Ephesians 6, our Christian warfare. May tinawag rin na yung ating Christian armor. Kapag isinuot natin yan, lalabanan natin siya, magwawagi tayo sa kanya. And so in other words, the Christian is given the assurance that because we're fighting a defeated enemy, you and I can have the victory. Kaya ang isang pinaka-nakakalungkot na larawan ay yung larawan ng isang Kristiyanong talunan. It is the most ironic spectacle that you belong to the army that's victorious and yet you allow yourself to be defeated. Ang isang Kristiyanong bumibigay na talunan sa anumang usapin ay hindi niya nararanasan ang pagwawagi ni Kristo na dapat ay nararanasan natin. So, kaya't ibalik natin sa pangunahin nating sandata. Ang pangunahing nating sandata ay meron tayong katotohanan at kapag ipamuhay natin ang katotohanan, magwawagi tayo kahit kay Satanas. Our last text, and with this I close, 2 Timothy chapter 2. Second Timothy chapter 2, verses 25 and 26. You know, servant of the Lord will correct his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. So this is the worst that the devil can do, capture. And yet, what can the believer do? Proclaim the truth and live by the truth. At sa pamagitan ng katotohanan, kaya nating talunin kahit pa si Satanas. And so the challenge, brethren, is let us deal with the devil and demons as a defeated enemy because of the Lord Jesus Christ. Hindi natin sila pwedeng gapiin sa sarili nating lakas. Walang formula, kundi babalik at babalik tayo kay Kristo at sa kanyang katotohanan. Yan ang pagtalo, pagwawagi sa mga demonyo. Any question? Yes, Maji.
Number 4.
Yes.
Can other Christians be influenced also by the devil?
Can other Christians
be influenced by the devil? Of course, with God's permission or with God's consent, so that they will be an instrument sa hindrance ng mga believers too, with respect to their activities?
Yeah, that's a good question. And my answer is yes, by measure, but not by total possession. Hindi mangyayari na ang isang tunay na mananampalataya ay alihan ng demonyo because nananahan na sa kanya ang banal na espiritu. Ngunit because of maaring doubling with the occult at iba pang mga irresponsible na mga gagawin niya, ay pwedeng magkaroon ng manipulative presence ang demonyo sa isang mananampalataya, and that's because of his sin or irresponsibility. Kaya maging ang Kristiyano, dapat mag-ingat na huwag siyang maglaro sa mga okulto o iba pang mga bagay na unnatural and un-Christian. Kaya ingatan natin yan. Merong evangelical author na nag-ano ng kanyang mga karanasan dealing with the demonic activities. He's an evangelical, Kurt Koch is his name. Isa sa mga naalala kong sinabi niya ay yung isang mananampalataya na kapag may nararanasan siyang kung anong depression at iba pang mga bagay na salip na idulog niya sa Panginoon, ay sulat lang siya ng sulat, kung ano lang ang sinusulat. Hanggang dumating sa punto na wala na siyang control sa sinusulat niya, susulat na lang yung nagsusulat, pero may lumalabas sa kanyang isinusulat ang mga masasamang bagay na ang naisusulat niya. It's an illustration of the fact na instead of responding dun sa kanyang depression in a biblical way, among other things by prayer, nagre-respond siya unnaturally. So, ganun ang irresponsibility ng maari tayong pasukan ng impluensya ng mga demonyo. But demon possession, not possible for believers. Demonic manipulation, yes, it's possible.
Morning po, Pastor. In the midst po ng nangyayari sa mundo natin, global recession, crime, alam natin yung mundo po natin hindi po pupunta sa mas maganda. Diba? Bagamat alam, in-expect po natin ito. Mababalitaan natin sa Amerika, sa Europe, people killing people nang walang ano, bigla na lang namamarel. How do you consider this? Is this a case of insanity or demon activity or what? Kasi kahit sa bansa natin, kung pumatay ng tao ngayon, parang manok na lang eh. Diba? How do we consider this? Is it the devil really working in these situations?
Well, first of all, it's not a new thing kung iniisip natin na itong mga ganitong rush of crimes ay bago ito. Hindi naman bago ito kung pabasahin natin ang kasaysayan. Marami rin ganyan. At noon nga ay wala pang batas. Wala pang law and order na kagaya ng mayroon tayo. Mas mahirap i-deal yung mga crimes noon. Ngayon, mas maididil natin. At yung mga nangyaring bigla mga pamamaril, itong 2009 10th anniversary nung Columbine shooting, na yung mga may pakanayan ay mga taong, kumbaga, hindi sila mga mananampalataya, at hindi ko masasabi na they were influenced by demons, probably more by their, ginawa ba naman nila ng, naiinis ako kasi ginawa nila ng April 20, 1999. At kaya nila tinao ng April 20, 1999, ay dahil, isa, nahihiya pa rin ako, birthday ito ni Hitler. Birthday ni Hitler, at yung commitment nila sa Nazi ideals, ito yung nagpa, kumbaga, nag-inspirasyon sa kanila, Keybold and one other guy. So I can't say it was demonic, it was more of fanaticism. Now, we cannot deny that some activities today na talagang masidhi ay may demonic influence, kaya patuloy pa rin yung demonic influence. But more, not so much in crime, but more in terms ng falsehood, deception. Yes. Go ahead. Dito, Jojo.
Kasi may mga experiences ako ng, mga unnatural na mga nagpaparamdam, mga spirits. And I don't know, hindi ako natatakot sa kanila, pero I don't know, nalulungkot ako, parang, Lord, ang spirit mo ba sa akin hindi ganun ka-strong? Bakit itong mga to, ang lalakas nila magpalamdam sa akin? Like, biglang may nahuhulog na ano, biglang tumatalsik yung ano. Ha, tipong ganun, nakakakita din ako. So, I don't know kung bakit ang lakas ng loob nila, parang, Lord, hindi ba ganun ka-strong spirit mo? Hindi ko siya ma-explain. And may isang Christian din nagsabi sa akin na, bakit, hindi ko maintindihan, bakit nagpaparamdam sila sa'yo? Ano, parang, ano bang power ang Lord? Ano, gano'n ka-strong power ng Lord sa'yo? Parang gano'n ang tanong niya sa akin.
Iba-iba kasi, paanong makipag-ugnayan ang mga demonyo sa atin? In most cases, the normal way, itong temptation, deception, and accusation. But in others, maaring mas hayag sa kanila, mas manifest yung powers of darkness in terms of evil manifestations. So, maaring may maririnig kang mga tinig. John Bunyan, the Christian writer ng Pilgrim's Progress, ay nakakarinig siya ng mga voices, pero nilalabanan niya at gumagawa siya ng tamang response sa mga yon. So, this is not new. There are people, there are Christians to whom demons manifest themselves in a supernatural way, which they don't under normal circumstances. Pero wag nating i-misinterpret. Ang misinterpretation ng iba ay espiritu ito ng mga patay. Maling interpretation iyon. Dahil ang turo ng salita ng Diyos, yung mga yumaon na, yung mga namatay na, ay mananatili sa kanilang kinalalagyan at walang kaugnayan sa mga nabubuhay. Kaya kung merong ganitong mga pagpapakita, pagpaparamdam, wag nating i-misinterpret na ito yung mga namatay na nagpapakita sa iyo. They cannot do that. It is either extra sensitivity natin o hallucination, or andun na yung possibility ng demonic manifestation. So, pero tama yung huwag kang matakot, ipakita mo na ikaw ay kung ikaw ang pinapakitaan ng pinaparamdaman ng ganun, yun nga, no superstitious fear. Kung minsan nga, hinahamon ko, hindi naman nagpapakita. Jean.
Pastor, yung falling into temptation, how much of it can be attributed to sinful self and how much of it can be attributed to demonic influence? Kasi may mga Christians who say na they don't want to take accountability for that sin. At sinasabi nila, influence kasi yun ng devil.
Well, in fact, we discussed that while you were in Thailand. yung last week, maalala nyo, sinabi ko, do not attribute to demons yung sins. There's no such thing as demon of pride, demon of lust. It is your pride, it is your lust. although demons may tempt, yung actual na sinning, sabi sa James 1, is when your desire is enticed, and when desire conceives, it brings forth sin. Sa mga katuwid, yung kasalanan sa atin yun. Hindi ito demonyo. Yung kasalanan mismo, maaring tinukso tayo, pero yung kasalanan mismo ay ating kasalanan. Kaya sa mga katuwid, yung paglaban sa kasalanan ay ating paglaban para tayong manaig. Watch and pray that you enter not into temptation. Those are the words of Jesus. So, disiplina natin yun. Tayo yung magbantay at tayo yung manalangin upang huwag pumasok sa tukso. So, it's a good question and it's important lagi na isaisip natin. Sins are our sins, even though we may be tempted, but the sin itself is our sin and our responsibility to mortify. Makinig muna tayo sa tanong ng bata. Basa.
Ito po yung mga tanong ng mga kabataan last week na na-classify po para this week. Sabi po nung isang kabataan natin, I have read in the newspaper, a normal family settled in their new house. This house on 1920s was a cemetery. The family said that they were seeing strange things. They were also experiencing strange things which almost killed them. Is this true? Can this be possible?
Baka Elm Street yan. Again, let's not misinterpret. It is possible that demons may use a popular myth to further the deception. Kung ibig sabihin, maaaring gamitin ng mga demonyo yung popular na kathang isip para lang lalo silang papagtibayin sa kanilang maling paniniwala. So maaaring isipin nila, nasa sementeryo tayo, baka dito marami magpapakitang mga espiritu ng mga patay. At pagkatapos may mga ganun ngang pagpaparamdam, huwag mong isipin na talagang espiritu yun ng mga patay. Maaring ginagamit ng demonyo para i-affirm yung false belief, yung myth. At yung may katuruan ng Biblia, siya yung makakaharap ng tama sa ganyang mga pagpapakita at pagpaparamdam. Alam, minsan naglalakad ka sa sementeryo, gabing madilim, at maya-maya may kandila na kumikilos na lamang, huwag kang kakaripas ng takbo at huwag kang patakot. Maaring may tao namang nagdadala, hindi mo lang makita, o kaya kung yun man ay talagang pagpaparamdam ng supernatural, remember your victory in Christ. Isa pa.
Natanong na pala to. How can we distinguish between Satan's hindrance and God's providence?
Well, it's a very good question.
Hindi ko po alam, Pastor, kasi inabot lang po sa akin.
Satan's hindrance and God's providence. Well, even Satan's hindrance is under God's providence. Tandaan natin, yung providence ng Panginoon ay maaring permission, overruling, or God Himself effects what happens. So kung sa Diablo man ito, ay mararamdaman mo yung sa Diablo sapagkat merong pagtutulak sa kasamaan, sa kasalanan. Pero kahit pa yan sa Diablo, yan ay sa pahintulot pa rin ng Diyos, at kapag sa pahintulot ng Diyos, providensya pa rin ng Diyos. Pero dapat nating labanan. Jerry.
Pastor, doon sa Revelation 16:13 na yung false prophet ay may mga lumalabas na unclean spirit na parang frogs. The false sabi kasi dito, Pastor, the mouth of the false prophet, three unclean spirit like frogs. Ito po ba, Pastor, yung mga ginagamit minsan sa pulpito na nag-speaking in tongues, Pastor? Ito po ba yung mga yun?
Hindi naman. Iba yung speaking in tongues ng Acts or Corinthians. At yan, kung mapapansin mo sa Revelation, yan ay yung the 10 plagues of Egypt reversed. Yan sa Revelation, di ba? Isa sa mga plagues doon na yung frogs. At ngayon, bilang pandaraya ng Diablo, ay gagawin niya parang i-duplicate niya, pero in reverse, na parang sinasabi niya kaya niyang gawin yung ginawa ng Panginoon. And that's part of the demonic approach to make you believe this is God, to make you believe that this is the truth. Papaniwalaan kang sa Diyos ito, sa katotohanan ito. At isang ginawa nga dyan sa Book of Revelation ay the 10 plagues of Egypt reversed. Kabilang yung frogs. Now, hindi ibig sabihin ito na ang frog ay sa demonyo. Kung kayo may biology class, ginagamit nyo ang frog. Hindi naman yan demonic animal. Kundi interpret natin based on the biblical progress of Revelation. As there was the 10 plagues of Egypt, the devil will attempt a fake of it in the Book of Revelation. Sige, magic.
Pastor, for example, yung mga bata mahilig manood or magbasa ng mga yung mga books horror or movies na mga horror or yung involving bad spirits. Should you allow them to read or watch those
Let me put it this way. May panonood o pagbabasa na for entertainment. I read and I watch for entertainment. And because I hope I am equipped with knowledge na hindi ako madaya ng mga kiniklaim nila o nang napapanood. So I can watch it just for sheer entertainment. Kahit pa matakot ako for entertainment purposes lang. I don't think it's wrong. Now, what will be wrong is when you begin to believe it. And when you begin to believe it, it's no longer entertainment, it's deception. Kaya for pure entertainment, halimbawa, I've read all the novels of Dan Brown, yung, tago dito, the Da Vinci Code, the famous author. And may mga claims siya ron na I know is wrong, pero I enjoy the novel as a suspense. Dahil kung babasahin mo talaga, very suspenseful. And I enjoy the novel as novel, but I don't believe the claims. So in that way, I can be entertained without being deceived. Pero yung mga murang isip o kaya ay kulang sa kaalaman at kapag nanood sila ng mga ganyan o nagbasa ay napapaniwala sila, yun ang dapat mag-ingat. So kung let's say you have authority over your children, kilala mo naman yung mga anak mo, mapapaniwala ba siya o may sapat na siyang katuruan para ma-entertain lang na hindi naman maniniwala. Buta, ikwento ko sa inyo yung pinanood ko yung mag-isa ako sa bahay, The Grudge. And I'm not one to easily scare, but I found that movie really scary. Kaya pagkatapos ko manood noon, sabi ko muna, wag muna ngayon kayo magpakita. Wag muna. But it's just entertainment. Meron pa. Sige, Choi.
Again, going back to entertainment. How about yung listening to a rock music and then before, merong mga issue, mga backward masking sa tape. How will you consider, ito ba yung mga demonic influence din ba ito?
You talk of rock music as a style. You cannot associate sin with a mere physical element. Halimbawa, sound. May mga magsasabi na the sound itself is sinful. I cannot accept that. Because sin is about the spiritual standing. It's about moral standing. Not sound or sight or touch. Hindi yun ang sin. Pero, yung laman ng rock music, when it becomes a song, at ang impluensya nito na nakocompound na ng music, the rebellion, the drugs, the sex, that's part ng rock music, ay something that can badly influence the mind. And so I would say na avoid it. Iwasan yung ganun. Lalo pati ikaw may autoridad sa bahay, ay kinakalay pa-iral mo yung autoridad na yun. When Jairi was still young, he was insisting na makinig ng isang band na sa tingin ko ay bad music and words. Ang sabi niya, but I'm the one listening. And I said, but that's my cassette. Cassette pa dun. But that's my cassette. And as long as it's in this house, it's my will that's going to be ruling this house. Well, yun ang point ko lang na kapag ikaw may otoridad sa larangan ng tahanan, kasama sa pwede mong pairalin even the music in the house. Pero with the right thoughts, what bad music or songs are. Go ahead, Ike.
Actually, medyo naitanong na to, pero ulitin na lang. If God is really powerful, how come that He did not eliminate the devil?
Because God is powerful, He can permit the devil to go on in order to reveal His glory. So sa mga katuwid ay huwag nating lagyan ng agenda ang Panginoon. Yan ang mali palagi sa isang nag-iisip, ba't hindi ito ginawa ng Panginoon? Ba't niya hinayaan ng ganun? At meron tayong agenda, eh Diyos siya, hindi tayo pwedeng gumawa ng agenda niya, ito ang dapat mong gawin kung Diyos siya, kung Diyos ka. Eh, hindi pa, kundi tayo magpasakop, ito ang kanyang ginawa, tanggapin natin ayon sa kanyang providensya. Psalm 131 verse 1 is always a good text in questions like this. It says, this is too profound for me. Dahil ito'y patungkol sa Diyos, this is too profound for me. I cannot attain unto it. It's humility. Ike.
Ito pong, alam na natin na in the last few years, itong Da Vinci Code, then itong The Gospel of Judas, and just recently, The Devil's Bible, yung last two sponsored by National Geographic. Do you consider this as a scheme of the devil to deceive or what?
Could be. In other words, meron ditong deception, and sinabi natin last Sunday that the devil's deception is concentrated on the Bible, on the Word of God. So the Bible will bear the brunt of the devil's deceptive schemes. So kung ano man yung magbabawas sa ating paniniwala sa Biblia o magkukompromiso sa katotohanan ng Biblia, maaaring kasangkapan niya ng Diablo. And so that includes itong bagong role na binibigay kay Judas at iba pang mga paraan para ikompromiso ang katotohanan ng Biblia. We need to be aware as well as know how to hold fast to the truth of the Bible, because that's the only way we can really fight against the devil with victory. Meron pa?
Choy. Pastor, follow up lang yung sa backward masking. Kasi before, naging issue ito sa Christian community na once na binakward o nagkaroon ng backward masking, yung mga translation na naroon, iba raw ay demonic eh.
I have heard of that argument. In fact, ginawa namin yan dito. Kung maalala nyo, meron pa years ago, we still had a program sa mga students sa UPLB. Ang tawag namin doon ay Campus Light. At isa sa mga ginawa naming topic ay itong rock music. At alam nyo yung ginawa namin, talagang binaligtad namin yung mga rock songs na tape. At nung baligtad rin namin, talagang lumabas doon yung mga ganong backmasking. We did that sa Stairway to Heaven, Hotel California, those popular rock songs. And talagang may backmasking. Now the question was this backmask words produced technically by the producers themselves? Nilagay. Or some argue that this was demonic. I confess my ignorance as far as that is concerned. I only know na merong ganong backmasking na ginagamit para makapandaya ng mga nakikinig, but whether it is technically produced or demonically produced, I cannot pretend to answer in a final form. Other questions? Jojo.
Pastor, nabanggit niyo yung astrologist ba yan kanina?
Yung?
Astrologist.
Astrology.
Yes. Meron tayo ngayong makabagong astrologist, yung scientific yung approach. Yung ba yung, ano yung sabihin doon? Yung panghuhula noon o yung scientific yung approach po ngayon?
Scientific ay astronomy. Astrology is reading the stars for in terms ng future or in terms ng mangyayari. And ang sabi nga ni Shakespeare, dear Brutus, it's not in the stars, it's in ourselves. So ang point ay, walang scientific astrology. It's occult astrology. Yung scientific ay astronomy, na pag-aaral ng mga stars, heavenly bodies, which we of course support. Pero astrology is an occult activity trying to read events in the stars. Kaya yung mga nagbabasa ng kapalaran, horoscope, mga ganun ay don't be a believer of these things. Kung gusto mo magbasa, gusto mo lang matuwa kung anong sinasabi nila, eh, wala namang problema doon. Pero kung nagbasa ka na para malaman kung anong gagawin mo sa araw na yon, eh, malaking problema mo. Jerry.
Pastor, regarding doon sa angels, Pastor, doon sa Psalms 91:11, na ang Panginoon ay nagbigay ng mga anghel para i-guard ang bawat tao. Paano natin po malalaman sa ating panahon o sa bilang Christian na ang anghel na yon ay nanggaling sa Panginoon? Kasi maski yung mga bata daw, Pastor, may nakabantay para sa kanila eh.
Well, unang-una, sinabi natin that angels minister to those who are heirs of salvation, Hebrews 1:14. Ibig sabihin, talagang nakikipag-ugnayan sa atin ng mga anghel. Pero yung itong idea ng guardian angel, na merong anghel na naka-assign sa bawat bata para bantayan, if that is true, there are many guardian angels who are irresponsible. Maraming batang na aksidente. Hindi. So, I don't believe in guardian angels. It is a misinterpretation of Matthew 10:11, which is the only place na pagbabataya noon. I believe that angels minister, angels watch, but I don't believe in a guardian angel assigned to each, to every child. Eh, baka magpabaya ang magulang, ipaubaya na lang sa guardian angel. Mahirap.
Follow up, Pastor, regarding doon sa nakalaan para sa mga Christians na may angels. So, minsan kasi, Pastor, parang nararamdaman mo siya at talagang minsan ay kinakapa o tinutusok yung hindi ko alam kung sa Panginoon yun. So, minsan kinakausap ko siya, sabi kong ganyan, hindi ko alam kung anong gusto mong sabihin o gusto mong ipagawa. Ano bang gusto mong iparating? So, by that, para malagi kong manatili yung presence ng angel na yun, minsan, inaalok ko siya ng mga pagkain. Is it asin, Pastor? Inaalok ko siya ng mga pagkain, eh. Sabi ko, alika, kain tayo. Hindi ka lang makita, hindi ka lang marinig. Ano bang gusto? Ganun, Pastor.
Hebrews 13 verse 2, kung tayo man yung nakikipag-ugnayan sa kung ang anghel man ay nakikipag-ugnayan sa atin, sinabi ron, it happens in an unwitting fashion. So, ibig sabihin, hindi labas sa kamalayan natin. Hindi natin alam. Which means, avoid conscious treatment of angels. Kaya, yung ipapakain mo sa anghel, ibigay mo na lang sa talagang kakain. Kapag may nararamdaman kang tumutusok, basahin mo ang Biblia. Mas totoo ang sinasabi nun kaysa yung tinutusok ka. Baka kung saan lang galing yung tusok na yun. In other words, hindi lang kay Jerry, kundi sa lahat sa atin, anuman yung mga ganong klaseng manifestation, may tusok, may tulak, may tinig, anuman yan, huwag yan ang pakinggan mo, huwag yan ang tugunin mo, kundi yung salita ng Diyos na alam mong yun ang dapat na pumatnubay sa atin, at huwag yung mga ganong unnatural and supernatural. Kasi pwede mangyari, pag umaasa ka dyan sa tusok na yan, eh baka kumawala yung tusok, hindi mo nagawin. O mas masahol, tinusok ka na sa lahat-lahat ng katawan mo. Eh, yan ang point ko kanina na yung nagsulat ng nagsulat nung siya ay may depression, dumating sa punto na manipulated na siya ng mga demonyo. So, huwag tayong umasa sa mga ganong unnatural response. Last two points. Yes, go ahead.
Pastor, is it true na lahat ng tao parang binubulungan ng demonyo to do bad things?
Ayan ang tinatawag nating temptation. Itong tempter, hindi naman yung kinakailangan bulong. Maaring isang sudden thought na pumasok sa iyo, pero pwede nating labanan. Maganda yung sinabi ng mga ng isang Puritan. Sinabi niya, medyo down to earth yung kanyang illustration, pero it makes the point. Ang sabi niya ay, it may not be our fault to get a bird dropping on our head. Maiputan ka ng ibon sa iyong ulo, but it certainly is our fault if the bird builds a nest on our head. Eh kung nagkapugad na, ay fault na natin yon. Anong application niyan? Sudden thought. John Bunyan spoke of that or wrote of that a lot. Sudden thoughts of blasphemy. Talagang hirap na hirap siya. Napapaiyak siya minsan. Bigla na lang siya makakaisip ng marumi, yung blasphemous thoughts. Pero yun ang naging punto niya na those sudden thoughts may come from the devil, from demons. Pero when you entertain them so that they become your ongoing thought, it becomes your sin. Sudden thought may not be your sin, but ongoing thought is your sin. So, ganun ang temptation na maglalagay ng thought ang demons, pero pwede nating labanan. May follow-up?
Yung sa hypnotism po, totoo po ba yun? Kung totoo man po yun, is it from the demon?
Hypnotism, from what I have read, ay merong bahagi sa medical practice. Meron tayong kapatid na doktor dito, mga pwede tayo i-correct. Na hindi ito ibig sabihin na nawalan ka ng control, nalagay ka sa control ng isa pang tao, kundi inilagay ka in such a subconscious state so that may magawa sa iyo to help you either psychologically, through psychiatric means and others. Pero yung hypnotism na ilagay kang totally sa control ng isang tao, walang taong kayang gawin yun kung nasa sarili mong pag-iisip. Last thought. Wilson, ang mahalagang thought na maiwan sa atin dito, we study this from the biblical standpoint, at gaya ng sinasabi ko sa una, balansehin natin, ayokong malagay tayo sa superstitious fear, na parang takot tayo na kung ano magawa sa atin ng mga demonyo, ano man ang magawa nila ayon sa pahintulot ng Diyos. On the other hand, huwag tayong magtrato ng spirits in a contemptuous way. Hindi ko nabanggit yung tungkol sa sinabi ni Jude na even Michael the Archangel, hindi siya nagbitaw ng mapangahas na salita even against the devil. So, if that is already Michael the Archangel, hindi mapangahas yung pananalita niya, huwag tayong ganun. Huwag tayong mapangahas sa mga larangan ng Espiritu. Huwag tayong mapanghamak sa larangan ng Espiritu. So, neither superstitious fear nor contempt should characterize us, but the way to deal with the reality of spirits is based on the victory of Jesus Christ. So, it brings us back to Christ. You must own that. You must have that. Christ died and rose again, and in doing so, He disarmed principalities and powers. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga pinag-aralan namin sa serya na ito, at tulungan mo kami na magkaroon ng tamang pagtugon sa usapin ng mga espiritu. May we not fall into speculations and wild fantasies. concerning these spirits, and on the other hand, that we may not fall into contempt and presumption over spirits, instead that we may have the sober reflection of your word concerning them. Na totoo sila, aktibo sila, ngunit bantayan namin sa usapin ng kanilang panunukso, sa usapin ng kanilang pandaraya, at maging sa kanilang pagbibintang, kasama ng Panginoon ang puwersa nila sa kadiliman. Sa lahat ng ito, naway manangan kami sa tagumpay ni Yesu Kristo laban sa kanila, and because Christ has been victorious over them, their defeat is guaranteed, but precisely because of that, the more they are fierce, the more they want to defeat us, and yet in Christ, we can submit ourselves to God, resist the devil, and the promise is he will flee from us. May we have an experience of such victory in our lives, and may we honor and exalt the Lord Jesus Christ through this series. In Jesus' name we pray all these things. Amen.